Herre, takk for at du har gitt oss kallet til å følge deg. Herre, du må styrke oss på vandringen også i dag. Åpne våre øyne og ører, og Herre, vis deg som den gode, nådige Herren som går med. Amen. Ja, dagens tekst er fra Johannes 1, og versene 35-51. Og har valgt å kalle temaet, overskriften for min preken, «Følg meg». De første disiplene står det som overskrift her i min bibel. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam». De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias». Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter.» Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen.» Herre Jesus, ditt ord er sannhet. Hellig oss i din sannhet. Amen. Det er ikke mange ordene Johannes døperen lar lyde, men det er svært sentrale ord og forklarende ord. Og ord som har stor virkning på to av hans følgesvenner. Johannes døperen sier, «Se, Guds lam.» Og da følger Andreas etter Jesus i lag med en til disippel. Og vi kan anta at det er disippelen Johannes. Så de er først følgere av døperen, men så overleverer døperen dem til Jesus ved å peke på ham. Og da får de et driv i seg, kanskje en lengsel eller nysgjerrighet. Og de følger etter ham, og Jesus ser at de følger etter ham og spør, «Hva leter dere etter?» Og de svarer, «Rabbi, hvor bor du?» Så de har fått en lyst i seg å oppsøke Jesus der han bor. Og de tar da inn hos ham. De blir der hele dagen, står det. Jesus tar dem inn hos seg. Det skjer antagelig i Kapernaum, hvor han bodde en tid. Og det får en virkning i dem å ha fellesskap med Jesus bare noen få timer. Det som skjer med Andreas, det er at han oppsøker sin bror Peter og vitner for han. Og Andreas er helt ny på veien. Det er bare noen timer med Jesus, som om han begynner å fortelle om Jesus. Og Peter blir med til Jesus, for Andreas bare ber han komme og se. Han bare ber han å komme og møte Jesus. Og jeg tror at de enkle ordene som Andreas bruker, viser oss at akkurat det samme som døperen gjorde, han pekte på Jesus, og Andreas får på samme vis peke på Jesus for Peter, og så tar sin bror til Jesus. Og jeg tenker, ofte kan jeg for min del være så redd for å peke på Jesus, for jeg tenker, hvordan skal det gå? Ja, du synes kanskje det er rart at jeg som pastor kan være redd for det. Jeg er ikke redd å peke på Jesus her. Men ute blant vilt fremmede mennesker, jeg synes det er vanskelig. Og jeg kan få masse uro og bekymring for hvis jeg kjenner at jeg burde ha sagt et ord om Jesus. Nei, men det vil jo bare bli diskusjon. Og så ser vi her hvor enkelt de første gjør det. De forteller om Jesus som Messias. Og kom, bli med, treff han og kom hjem til han. For det var egentlig det de fikk erfare, Andreas og antagelig Johannes den dagen. De fikk komme hjem til Jesus. Og så har det den virkningen på dem, at de må ut og vitne. Johannes vinner jo sin bror Jakob for Jesus litt senere. Jesus som Guds lam. Og så ser vi også Johannes døperen, hvordan han har disipler, hvordan han har noen som har fulgt han. Og kanskje kan vi også oppleve det, at det er noen mennesker som vi omgås, som får en veldig tilknytning til meg og til deg. Og så klarer vi aldri helt å overføre de til Jesus, sånn som Johannes døperen. De blir så avhengige av oss. Og kanskje er vi for redd akkurat, og for man har for mange bekymringer om å levere dem videre. Johannes døperen har ikke den bekymringen. Han vet at han skal levere dem videre. Ikke sånn at vi mister dem som venner, men de kan bli avhengige av vår hjelp og vår omsorg og våre kristne gjerninger. Men hvis vi aldri forteller dem om Jesus, så fører vi dem jo ikke videre til han, sånn at de kan spørre hvor han bor hen, og komme hjem og få en samtale med han. Riktig nok i han av oss, ja. Men den samtalen er så viktig for Andreas den dagen, det nære personlige møtet hjemme hos Jesus, at det får han til å vitne med enkle ord etterpå, for sin bror Peter. Peter var jo virkelig den store taleren, viser det seg. Men det var en enkelt vitnesbyrd som førte han til å ta det første skrittet til Jesus. Hans bror Andreas, sitt enkle vitnesbyrd om Jesus. Vi må ikke stenge for at mennesker setter sin lit til Jesus. Visst kan de sette sin lit til oss, men de må ikke bare sette sin lit til meg og deg. Over tid så vil de bli skuffet, ja. Det kjenner du sikkert, at du er i stand til å skuffe folk. Men har de satt sin lit til Jesus, han som ikke skuffer noen, han som ikke svikter noen, sånn som du og jeg kan, så har de fått sin forankring hos Jesus. Så har de fått søke til han, hjemme hos han. Jeg skal si litt senere om de ulike mulighetene. Vi har blitt gitt så mange møtepunkter med Jesus, hvordan vi kan få komme hjem til han og være hos han, og viktigheten av å tilbringe noen timer med han. Og ikke bare én gang, men å ha det som en fast rutine. Men Andreas var ingen erfaren kristen. Så vi skal i alle fall ikke tro at vi må være så erfarne kristne for å vinne andre for Jesus. Enkelt og naturlig dro han til Peter. Hva er det som gjør at Andreas klarer å vinne Peter for Jesus? Få han til å følge Jesus, han nå? Jo, de, altså Andreas og antagelig Johannes, i vers 39, andre halvdel, de gikk da med han og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det at de to han ble hos Jesus den dagen, får konsekvenser for Peter, for Jakob, og som vi også hører senere i teksten, for flere. Det at vi blir hos Jesus og tilbringer tid med ham, får de her enkle vitnesbyrdene til å ha i seg, jeg vil tro, ja, ånd, men begeistring, en glede i Herren. Og at vi har Jesus med oss i vitnesbyrdet. For vi kan faktisk gå ut til folk og vitne på en måte som ikke vitner om Jesus. Ja, jeg har prøvd meg på det. Det faller til jorda. Å vitne om Jesus, hans nåde for synder og hans fred som han vil gi oss, og den styrken han gir hver enkelt av oss om dagen, det er ikke noe som er mer sentralt og viktig å vitne om. Og det var en som sa at det er den som nylig har spist som kan fortelle hvor god maten er. Det er den som nylig har spist som kan fortelle om det ferske, hjembakte brødet. Eller den gode kaka. Ja, man kan prøve seg ut år etterpå, men begeistringen har tapt seg. Så det gjelder om å ha ferske vitnesbyrd. Det høres ut som et krav, men det er ikke det. Det er noe med det nylige. Ved dagens opplevelse med Jesus, som holder seg gjennom dagen. Og så det å finne ny nåde for neste dag. For den er ny og er tilbud til oss også for morgendagen. Så kan vi prøve å vitne uten å ha opplevd Guds fred og nåde på mange år. Men det faller til jorda. Det er min erfaring i alle fall. At det er lenge siden jeg har brukt tid hos Jesus, så faller ordene mine til jorda. De har ikke hans kraft i seg på samme måte. Og min begeistring for Jesus er jo ikke der på samme måte. Hvor bor Jesus da? Hvordan kan vi følge han hjem i dag? Vi har, på norsk er vi så heldige i alle fall, og sikkert på noen andre språk, at vi har en enkel huskemåte, nemlig 4 B-er. Og du har kanskje hørt det mange, mange ganger før, og tenker at det har jeg hørt før. For det er sånn vi gjør når vi har hørt noe før. Men det er så grunnleggende ting. Det er nemlig Jesu hjem, de her 4 B-ene omhandler om. Og det å gå til Jesus blir innfattet i alle de her 4 B-ene, og så er det en D vi skal passe oss for. Så vi skal passe oss for å bruke de 4 B-ene, og så skal vi passe oss for den ene D-en. Bibelen. Den skal vi ikke passe oss for, men den skal vi passe oss for å bruke. For Jesus bor i ordet. Han heter Guds ord. Han er Guds ord. Vi møter Jesus i Guds ord. Han som er Guds ord. Og følge han hjem, og være i stund hos han, det er å åpne opp sin Bibel. Og ta imot. Og så har vi brødsbrytelsen. Den som spiser meg har evig liv. Og vi kan tenke på begge de to bedene vi har hørt om nå som krav. Hvis vi ikke skjønner at det å bli invitert hjem, å få møte Jesus og få ta imot ham og eie livet og nåden og erfaringen med Guds freden på ny. Og så har vi bønn. Og Zakaria 12:10. Men over Davids hus, over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønns ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennombåret. En nådens og bønns ånd. Og vi kan se på det som et krav, eller vi kan se på det som, Bibelen her vitner, at dette er, dette er å følge Jesus hjem og se ham. Og her leser vi om han som er gjennombåret. Et møte med den Guds sønn som ga sitt liv for oss. Så vi kan se på Bibelen, vi kan se på nattverden, brødsbrytelsen, vi kan se på bønn som et krav, og så noe vi må oppfylle. Men som vi ser her, så skal vi få se han som er gjennomstungen, han som er gjennombåret for vår skyld, og vi skjønner det at det er ikke et krav, men en nåd. De tre bedene som vi har hørt om en nåd. Og ikke minst brødre og søstre fellesskapet like så, fra Hebreerne 10:24 og 25. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og så her, denne ben kan snus på hodet til et krav, og så skjønner vi at i dette brødre- og søstresamfunnet, her oppbygger vi, her oppgløder vi, her bruker vi ordet, her samles vi om ben nummer to, og her gjør vi ben nummer tre. Og dette sammenfattes også her i dag, i dette brødre- og søstresamfunnet. I nådesamfunnet, hjemme hos Jesus, for der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant der. Og hvordan kan vi gjøre det til et krav når vi skjønner at det er et nådig tilbud? Men hvor ofte skulle vi ikke ha lengta å følge han hjem, sånn som de to disiplene, og gått med han, og tilbrakt timer i lag med han, og gått styrka ut, hjem til en Peter, til en Jakob, til en Maria, you name it. Du gir navn til dem selv, de du kjenner. Og ha nåden og freden med Gud nyspist og nyerfart. Ikke bare for deres del, men fordi du trenger det selv. Men det er den ene delen vi skulle passe oss for. Han som i Lukas 8 viser seg å være en røver. I Jesu lignelse om sommeren. Og han vil røve alle de her tingene, og vi skjønner det, at det er frelsen det står om, det er nåden, det er freden med Gud som det står om. Så vi skulle passe oss for at han fikk slippe til. Jesus han forklarer den lignelsen, for han har sådd ut, han er sommeren. I vers 9. Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde, han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får de lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det er i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det. I et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Og de her fire beene hjelper oss å ta vare på det. besøken hos Jesus gjør at vi tar vare på ordet, at vi tar vare på ham. Så den ene ideen her som vil røve og stjæle, han skal vi passe oss for, så det ikke går ut over hørelsen og synet av han som den gjennomstående, og oppglødningen av hverandre. Å følge Jesus betyr å følge han hjem. Ikke bare en gang, men å bli hos han, så vi følger han hjem også i dag. Og det har viktighet både for de vi er glad i, alle som er rundt oss, men også for vår egen del. For vi hører her om forskjellige slag jord hvor rett og slett Jesus dør ut. Vil vi være den gode jord, så la oss gå hjem til han. Følge han hjem og ha stundene i sammen med han. Vår lengsel kan slokne. Vår begeistring kan slokne. Våre vitnesbyrd kan bli borte. Våre invitasjoner med på veien kan forstumme. Og så står vi igjen med kanskje etter hvert at vår lampe slokner, som vi hører om i en annen lignelse. Vår tro og nådens og bønnens ånd blir borte fra oss. La oss ikke gi slipp på ham. Jesus begeistringa, la oss ta vare på den. Peter blir vunnet for Jesus. Jeg vil tro han husker likevel sin enkle bror, hans enkle ord, så sentrale gjennom hele sitt liv. Han kunne nok blitt hovmodig, men jeg vil tro han husker den enkle starten, invitasjonen han fikk. Som Andreas ble han grepet av Jesus ved at noen pekte på Jesus for han. Jesus treffer Philip. Vi hører om det i teksten i dag. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Og så skjer det som vi kan være så redd for. Her blir det ordveksling. Nathanael var ikke så lettbedt. Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Jeg vet ikke om det var sagt sarkastisk, men det var kanskje det. Og alt kunne jo fått Philip til å bare gå og duknakke bort. Men Philip svarer ikke med en stor teologisk avhandling som faktisk gir oss frimodighet til å invitere mennesker, hver og en av oss. Ingen burde tenke at det er i hvert fall ikke for meg å invitere noen, det kommer til å bli ordstrid. Men Philip bare svarer, kom og se. Kom og se. Jesus og Nathanael kommer gående og sa, se der er en sann israelitt, en som er uten svik. Og så får Jesus og han en samtale. Hvor kjenner du meg fra, spurte Nathanael. Jesus svarte, jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet. Og her ser vi at våre vitnesbyrd, de ligger allerede hos Jesus på forhånd. Hans kall ligger klart, og vi går inn i det når vi vitner for mennesker. Jesus har allerede sett Philip. Nathanael. Så når Philip, Jesus har allerede sett Nathanael, så når Philip går og vitner for han, så har Jesus gjort veien klar. Også for at Nathanael skal komme. Og så blir jo Nathanael grepet av en begeistring. fordi Jesus viser seg å være en profet. Han skjønner jo, han vet jo at Jesus har ikke sett han med menneskelige øyne under fikentreet. Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Så ved Jesu profetiske ord så slutter Nathanael seg til at dette er Guds sønn. Det er jo en kjempebekjennelse etter en liten åndelig erfaring som en profetisk tale egentlig er. Jeg vil si det. Tungene og profetisk tale skal jo forstummes. Det er større ting som skal stå igjen, lærer vi av Paulus i 1. Korinterbrev. Altså, det er noen ting som skal vike. Her kommer en som blir frelst ved at noen taler om den profetisk. Så bekjenner han ved det at Jesus, du er Guds sønn. Det er ikke alle som er så lett. Jesus han, svarer han da, tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette. Så sa han, og her kommer det, sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet. Og Guds engler går opp og ned over menneskesønn. Nathanael, du tror på meg fordi jeg sier litt sant om ditt liv, om noe du har suttet, at du har suttet under fikentre noen minutter. At jeg kanskje hørte din bønn, Messias kom. Men du skal få se at jeg gjør himmelen åpen for deg, ved å dø for deg på korset. Du skal få se meg som Guds lam, ikke bare som en som kan tale sant om en liten tid av ditt liv, men en som elsker deg, en kjærlighet som blir stående. Som jo 1. Korinther brev 13 avsluttes med, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten, sønnens kjærlighet, da han åpner himmelen med sitt blod på korset. Dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og ned over menneskesønn. Vi skal få se Jesus som menneskesønn ved våre besøk hos ham. Vi skal få se han som den som tjener oss, som tjener menneskene ved å gi sitt liv, ja, men også gir oss i vår nød ny kraft og ny styrke og mot på veien. Vi skal få se ham som menneskesønn, som Gud Fader har godkjent og lar sine engler tjene ham. Og vi skal bli fylt av begeistring, og en glede i han, og en trang til å bo i hans hus gjennom alle tider. Det er det vi inviteres til. Så la oss også her søke hans hus. Søke hjem til han. Og være kjent med han. Ikke bare fordi han kunne tale litt profetisk om vårt liv, men fordi han elsker. Fordi han har deg kjær. Fordi han har nåde over nåde å gi deg. Takk, Jesus. Takk, Herre. Hjelp oss. Du hjelpeløses hjelper. Til å bli hos deg. Til å elske deg. Og til å bli bevart i deg. Og til å vinne nye, Herre. For deg, du gode frelser og venn. Amen.